Kultūras rondo.
Latvijas radio korim, mākslinieckiem vadītājiem, diriģentam Sigvardam Kļavam un kora direktoram Egīlam Štālam man gan rīz vai jāsaka laimīgi jauno gadu. Labdien. Man prieks, ka jūs atkal esat Latvijā. Trīs nedēļas esat bijuši tālu pasaulē un tagad es varētu ļoti ātri sajaukt, kurš no jums kur bija, ko dziedājāt, kur uzstājāties, tā kā varbūt, kad es lūdzu, tad kora direktors varēs mums to geogrāfiju un datumu mazliet pateikt.
Jā, nu mēs ar Kasparu Putniņu sākām Holandas un Beļģijas tūri 7. janvārī. Sākām tad kopā sanāca tur 8 koncerti Holandē un Beļģijā ar 3 dažādām programmām. Nu jā, un pēc tam 19. janvārī tad sekoja nākamais posms, bija Londona ar Sigvardio kopā un pēc tam kors devās pataisno uz Sidnejas festivālu arī ar Sigvardu. Kopā 5 programmas un 11 koncerti.
Tik daudz pārlidojumu, pārbraucienu un tik daudz programmas ir viegli aptvert vai ir tā kā tajā multfilmā galva savā vietā?
Nav jau tādas vienas atbildes. Ir dažreiz tā, ka pie jau turnējās katreiz ir kaut kāda apstākļa. Ir ir turnejs, kurs iet kaut kā tā kā viegli. Tas ļoti atkarīgs arī no tā dienas režīma, pasākumu organizētāju ļoti profesionalitātes. Mēs ļoti, ļoti jau kopš organizējām šīs tūras, mēs ļoti, ļoti uzstājīgi prasījām respektēt kaut kāds cilvēcisks robežas cilvēku spēkam un izturībai. Un tā kā manuprāt, ka tūris un koncertu organizētāji bija ļoti pretīm nākoši un pat reducēja ieplānotos plānus, jo tas jau bija pirms tūris. Tā kā es domāju, ka šajā aspektā raugoties, man liekas, no tāda menedžmenta viedokļa, mēs izkļuvām, es domāju, ar laukā ar labu rezultātu, jo arī pēdējais koncerts bija ne ar sliktāku kvalitātes zīmi kā pirmais, un tas ir labi.
Kas katram no jums ir tāds spilgtākais iespaids no šīm nedēļām?
Es tūlīt būšu ārkārtīgi neorganāls, bet spilgtākais iespaids ir pavadīt veselu mūžīgu lidmašīnā, tirinājāties gaisā. Un tā ir tā lieta, kurā ikdienas solī nav ierasta. Un katram ir, es domāju, ka katram cilvēkam ir ļoti, ļoti savs viedoklis, jo vienam pirmkārt patīk ceļot, citiem nepatīk ceļot, vienam patīk daudz ko redzēt, citiem patīk daudz ko dziedāt un klausīties. Man personiski lielākais iespējas bija tas, ka Sidnejas festivālā, kur mēs bijām eksponēti kā diezgan tādā tāds gaidīts ansambls, un ap mums bija pirms tam radīta jau tāda vesela intriga, kad milzīgā zālē Sidnejas centrā tika pilnīgi izpārdoti divi solo koncerti, jo parasti festivāli ar kora mūzikas un sevišķi, kur vēl dzied daudz mūsdienu mūzika ļoti rezervēta, un tāpatās arī šī programma bija tādiem lieliem kompromisiem, bet paši festivāla organizētāji un arī mums bija liels prieks patīkams, ka mūs pieņēma ļoti labi, un arī tas, ka mūs gaidīja, un tas, kad ir šīs izpārdotās zāles, tā ir, protams, katram muziķim tā ir ļoti, ļoti labi sajūta.
Bet korim tā bija debija Austrālijā?
Jā, korim bija debija.
Egil, tas jūsu iespējas arī būs par lidošanu?
Mums jau tā lidošana bija mazāk, mums vairāk sanāca ar autobusu šķērsot visu Holandu šurpu turpu un atpakaļ un pēc tam uz Beļģiju. Nu, redzējām jau maz, bet es varu pievienoties Sigvardam, ka bija ļoti, ļoti patīkami to saprast un atzīt, ka mums ir izveidojusies arī šajās abās valstīs savu auditoriju, savu publiku, un tiešām arī mums bija muzika bau Amsterdamā izpārdots un milzīgā katedrāla Eindhovenā pilna. Un tas pats arī Rīgē koncertgabau, kur mēs jau vismaz kādu 4. vai 5. reizi parādījāmies, un to teica arī koncertu organizatori, ka vairs nav nekādu lielu spēku publicitātes jāpieliek, jo mūs tiešām arī tur gaida, un tas ir ļoti, ļoti jauki, un tiešām patīkam tāda atkal tikšanās ar šiem.
Tas nozīmē, cilvēkiem, ka jūs esat ļoti nopietna Latvijas valsts tēla daļa.
Jā, bet tas ir tāpatās kā jebkurā lietā, kad līdz tā lietai, kamēr ir šī labā sajūta, un kad tu jau tā kā vari jau kaut kā tādu virsvērtīgu sajūtu saņemt, ir jānoiet kaut kāds zināms laika posms, jo šis pats piemērs ar Holandas un Beļģijas auditoriju pirms gadiem 6, kad mēs sākām, man liekas apmēram, mums gandrīz uz Holandu ir viena no zemēm, kur mums ir visregulārākās turnēs un visregulārākie kontakti, mēs sākām tāpatās pie ļoti, ļoti pieticīgi apmeklētām zālēm. Un lēnām un ar kaut kādu tādu saprotamu dialogu ar auditoriju ir pašlaik rezultāts tāds, ka arī visi koncertu rīkotāji, nu, viņi ir apmierināti, viņi redz jau kaut kādu jau daudz drosmīgāku perspektīvu.
Bet tam pirmajam koncertam tur ir jābūt pretī kādam drosmīgam menedžerim vai tādam, kurš saskata potenciālu un kurš saka, jā, mēs mēģināsim.
Jā, nu tas ir tādi, pasaulē ir tādi dulja, vai ir tādi mākoņa stūmē, kas taisni meklē ieraudzīt kaut kā tad, nu, kaut kāds speciāla kvalitāte, ar ko viņš varētu pārsteigt vai sākt strādāt savā darba lauciņā. Un, jā, mums ir tāda cilvēka kopa, kas par to domā.
Beļģija, Nīderlande, tik daudz koncertu zāļu. Jūs ieraugāt koncertu zāles vai jūs dzirdat akustiku vispirms, kā tas notiek?
Nu, vispirms ar autobusu piebraucat ieraugu māju, bet Holandas gadījumā ir tiešām tas ir tāds, ka cepur noskā holandiešu māk domāt par saturu, respektīvi par vidi, par akustisko telpu, jo vienalga vai tas ir ļoti grēzns vai pieticīgi būvēts četkantains ar četkantainu bloku karkasu nams visur, kur mēs esam uzstājušies, ir ļoti, ļoti laba akustika. Un tā kā tā liels veiksmes stāsts ir arī tas, ka var veiksmīgi organizēt koncertus, kur labi skan, protams, un kur muziķi labi jūtās un klausītāji saņem šo muzikālo dāvanu vispateicīgākā veidolā.
Vai kādā no zālēm jūs esat domājuši par to, ka būtu labi, ka mums Rīgā tāda būtu vai līdzīga?
Vai, Ingvilde, nu, ko tu tā
sāpīgos punktus,
jā? Nu, mēs, protams, ka tas pa tām zālēm, katrs muziķis, kurš iekāpj vai ieiet kādā jaunā, brīnišķīgā vai varbūt netik jaunā koncerta vietā, nu, viņam sāpts sirds par to, ka mēs esam apdalīti tādā veidā, ka mēs šo muzikālo brīnumu līdz galam ikdienā faktiski varam izbaudīt ne savās mājās. Un tur nav ko slēpties. Un, liek, skaidru un gaišu pateikt, mums Latvijā, izņemot Rēzeknes Goru, varbūt tās, var arī, es ceru, ka Cēs koncerta zālē arī ienāks tāda veseliska aura, kur atdzīvosies šis skaniskais veidos. Mums faktiski ne muziķiem, ne klausītājiem nav dota iespēja pilnvērtīgi baudīt akadēmisko muziku. Te neiet runa par kaut kādām tādiem untumiem mums arī, un tāds mums principā vienam mākslas žandrs nevar līdz galam izpausties, jo muzikai ir jāskan telpā, un ja nav šīs telpas, tad ir tikai puse šīs labās saites. Labi, ka mums ir izcils baznīcas, labi, ka mums ir izcils akustikas baznīcā, bet mūsu apstākļos baznīcās mēs varam labi uzstāties pusgadu vai varbūt tās 8 mēnešu ziemā faktiski arī tajā aktīvākajā koncerta sezonā arī tās vietas ir ciet. Nu, mēs esam pieredināti, jā, izķeparoties un arī veidot kaut kādu savu.
Nu, Sigvard, patiesībā ir tā, ka mēs esam nolēmuši, ka mēs šos jautājumus atgādināsim nemitīgi.
Jā.
Lai arī varbūt kādam šķistu, nu, ko tik daudz var runāt, sāciet celt, mēs jau tā kā nevaram ne jūs, ne mēs uzcelt. To koncerta telpas daļu veido arī publika. Kāds bija jūs publikas šajā braucienā? Dažādas.
Ne, nu, publikas ir tāda, publika ir noteikti tās vietas vai tā reģiona, kaut kāds muzikālo interesentas pogulis. Nu, un man liekas, arī tās publikas, kā jau mēs pirms tam runājām, viņas attīstās un mainās, bet muziķi ļoti jūt nu, savu partneri, kam viņš to dara un cik, cik uzmanīgi publika klausās, un, un jo, jo publika ir uztvert gribošāk, jo publika ir gatavāka, jo, jo noteikti publika provocē uz muzikālu brīnumu. Tāpēc bija diezgan liels patīkams pārsteigums, kas negadās mūsu koncertos bieži, ka, piemēram, Sidnejā pēc pirmā koncerta, jau pirmā skaņdarba, visa publika bija kājās un, un bļāva kā rokkoncertā, jo tas ir to arī šokā bija no tie festivāla rīkotāji, ka viņi neko tam līdzīgi nebija darījuši. Nu,
ko tad jūs dziedājāt tādu?
Mēs dziedājām ārkārtīgi vienkāršu, bet ļoti skaistu Bacha un Knutna Dīstēta korālīti, kurš, nu, kurš ir savā veidā nu, ļoti spektrāls vai savs, vai savs skanējumu. Nu, varbūt tās, tā publika bija pārsteigta, ka viņa nebija tādu to skaņas bildi dzirdējusi. Bet es runāju par to publikas, nu, tā kā tā publika kaut ko gaidīja un varēja, varēja just, ka, ka notika kaut kāds sprādziens. Un, un, un tad jau pēc tam viss tas koncerts pagāja nu, tādā, nu, tādā lielā svētka atmosfērā, teiksim.
Viss koncerts bija sprādziens.
Nu, arī Holandē, Beļģijā patiesībā, kā jūs arī teicat, tās pilnās zāles un, 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 un ļoti atsaucīga publika. Un, kā Sigvards arī pieminēja pirms tam, ka, ka nu, jau tiešām esam tik tālu, ka jau arī koncertu organizatori, nu es nesauku to par risku, bet jau eksperimentē arī ar programmām, jo šoreiz tā nebija tāda hit parāde, teiksim, no labākajiem koru mūzikas skaņdarbiem, tā tiešām bija izmeklēta un īpaši atlasīta programma jau ar Šūmaņu un Brāmsa kopsalikumu ar japāņu un, un ķīniešu komponistu skaņdarbiem, kas patiesībā ir tāds sev pavisam kaut kas savādāks un ļoti, ļoti nu, īpaši specifiska lieta, un neskatoties uz to, tas tiešām bija liels, liels panākums un ļoti, ļoti labi uztvērtas programmas un mūsu priekšnesums. Jā. Arī, protams, publika kājās un, 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 un ovācijas. Jā.
Vajag saprast to, ka tās vietas, kur mēs tagad bijām, ka lielākoties tās ir vietas, kur muzikālajā interesi publika ir redzējusi pilnīgi visu. Vai vienalga, vai Amsterdamā, Londonā vai Sidnejā kaut ko pārsteigt ar kaut kādu muzikālām novitātēm ir ārkārtīgi grūti.
Vismaz to publiku, kas tur
jā,
ir.
Jā, jā, jā ir, tā ir tas ļoti grūts uzdevums, bet tas ir lielākais uzdevums. Un, un tā ir tā lieta, bez kuras vispār nav jēgas kalpot šo muzikālā.
Latviešu mūzika arī spēlējā?
Protams. Kur te nu bez tās?
Un kā to uztver?
Tāpat tās, kā vismaz par, par runāt par Londonu vai Sidneju, es varu teikt, ka manuprāt, publikas lielākā daļa pat nenodalīja, vai tas ir zviedrs, vai latvietis, vai igaunis, viņi, viņa triepa uzvārdus un nosaukumus un, un, un tādā veidā tos komponistu vārdus. Es kaut kā neievēroju, ka ka būtu ļoti, ļoti strikti nodalīt tā būtu latviešu muziku, kur mums patīk vai nepatīk, un cita muzika, kur, kur ir atkal lienes. Līdz ar to, man liekas, šādā profesionālā koncerta veidošanas lietā faktiski tiek spēlēts ar, ar muzikālo vai tad uzvārdu vai muzikas piemēru klucīšu.
Faktiski publika nāk klausīties Latvijas radio kori.
Nu, jā.
Jā. Skaidrs. Par Londonas koncertu mēs esam diezgan maz ko teikuši. Mēs zinām, ka ir ļoti daudz šie Eiropas Savienības padomas prezidentūras kultūras notikumi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē oficiālu publiku?
Gan tas bija daļa, es saprotu, ka bija lūgtā publika, daļa bija
pirkuši biļetes.
Pirkuši biļetes, daļa bija interesanti un bija ļoti arī prominenti interesanti un bija arī cilvēki, kas bija speciāli devušies uz šo koncertu no tālām vietām. Un, un tas, ko es gribu pateikt un, un publiski paldies gan prezidentūras birojām, gan, gan arī vēstniekam teikmeņkundam, ka, ka veidojot koncertu nenobijās no šāda tipa programmas. Nenobijās no tādas izteikti mākslinieciskas provokācijas. Ja? Jo mēs esam pārsvarā redzējuši, ka tādi klasiskie, nu, savs, kādreiz sauc valdības
koncerti. Kur nevarētu koncerti. Kļūdīties.
Jā, īsti, nevar, ja? Nu, tad ir vai no operas ārijas, vai populāri kori, oratorijas, un zin, kur būs ovācijas, un kur strādā, kur ne. Jo šeit, ja, šī muzikālais uzvedums jau bija tāds, kur skaidri un gaiši ir ieprogrammēts, ka kādam ļoti nepatiks un kāds bļausēs sajūsmas.
Un tā tāpēc, arī bija?
Jā. Un tāpēc es saku, man liela pateicības parādā taisni šiem cilvēkiem, kas par drosmi, ka viņi izvēlējās tādā vietā, ka Londonas pašā centrā nākt ar tādu priekšlikumu un mazliet, man liekas, pat šokēt visu.
Ir liela pasākuma, kuras mēs, protams, sarīkot, un ir liela pasākuma, kur mēs kaut kā žargonā grib teikt aplaušamies. Vai jums ir kāds komentārs par to, kas šobrīd notiek sakarā ar Milānas Expo un arī jūsu līdzdalību kora?
Nē, man nav nekādu komentāru, jo es jau vairāk vai mazāk es tikai ziņu virsrakstus lasīs, un tad, kad kaut kādā veidā būs iespēja distancēties arī laika ziņā vai arī iedziļināties tajās lietās, tad es varbūt tās no tas būs kaut kādā sakarīgāks būs kaut kāds sakarīgāks komentārs, jo man tiešām vienkārši nav ko teikt, jo es zinu, cik ārprātīgs darbs ir ieguldīts un cik milzīgi radoši resursi, ne ar kādiem rubļiem vai ne ar kādām naudām nesalīdzinām radoši resursi ir ieguldīt šajā lietā, tad nu, man liekas, ka tajā darbā ir iekodēta milzīgi radoša jauda, es jau ceru, ka gan jau viņa izlauzīsies kaut ko.
Kultūras menedžmenta sacīm redzot mazliet atšķiras no parastas ierēdniecības izpratnes. Tā vismaz šobrīd izskatās no malas, jo mēs jau arī tā īsti nezinām, kas tur notiek. Vēl jautājums par Austrāliju. Arī ar Austrālijas latviešiem tikāties?
Lieliski, un tā bija viena no visjaukākām sadaļām tajās turnejas gaitā, ka cik ārkārtīgi svaiga, un man vismaz tā sajūta svaiga un nenostāģis un dzīves priecīga ir šo mūsu tautiešu sadaļu. Es nebiju sen redzējis, ka trimdā dzīvojuši latviešu jaunieši tik skaistā latviešu radio valodā runā.
Mēs viņus varētu ņemt darbā.
Tā un nekādā veidā es nevarētu satiekot Latvijā to cilvēku
un jaunieši.
Taisni jaunieši, jā, kad pateik, ka viņš pamatmītnes zeme ir pilnīgi kaut kur ļoti, ļoti, ļoti tālu. Un līdz ar to arī tā visa esības lieta un kopā nākšanas lieta, es kaut kādā veidā sajūtu ļoti garšīgu un ļoti svaigu. Kaut gan, protams, viņi paši stāst, ka kādreiz bija labāk un tagad ir citi laiki. Un tā kā tā, es sajūtu kaut kādu renesansi un kaut kādu kaut ko ļoti pretēji bezcerībai.
Jūs esat tagad atgriezušies Latvijā, direktors jau kārtīgi plāno turpmākos darbus, vai diriģents?
Abi kopā.
Kas ir tie tuvākie darbi?
Ja tā pārskienam pāri, teiksim, kaut vai tiem pašiem braucieniem, tad, protams, šis pirmais pusgads saistībā ar prezidentūras projektiem ir ļoti aktīvs, bet ne tikai tajā sakarā, protams, mums arī citi uzaicinājumi un ielūgumi, tā kā
Ingold, ir tā, ka tad jāņem ir lapiņa, jo sanās tā, ka līdz jūlijā mēs būsim maz mājās, un tā ir tā iekrits, bet es visu laiku sev soļu, kad ir jāpiespiež stop pogu, un es ļoti centīšos.
Un jādodas atkal kādos muzikālos pētījumos.
Iespējams.
Paldies jums šodien par sarunu. Es ceru, ka mēs atkal jūs dzirdēsim šeit Latvijā. Un pienāks tāda reize, ka mēs Latvijā, Rīgā jūs dzirdēsim pienācīgā koncertzālē.
Nešaubos.
Paldies Sigvardam Kļāvam un Egilam Štālam. Latvijas radio koris ir atgriezies mājās.
Rondo.